Krásný den, milí posluchači a milé posluchačky, já vás vítám u druhého dílu s Terezí Dubinovou, který navazuje na díl z předchozího týdne. Takže kdo z vás neslyšel náš takový úvodní otvírací díl, ve kterém jsme nakousli téma židovské spirituality a židovské mystiky, ženské spirituality versus mužská spiritualita, tak určitě si poslechněte a dneska si tak jako navážeme hezky do toho tématu ženské spirituality. Takže Teresko, vítám tě znova u druhého dílu, vítej.
Díky, tak tě vítám.
A samozřejmě, jako vždy, milí posluchači, milé posluchačky, u druhého dílu pokračování podcastu Redline vás vítá Kamila Paličková a půjdeme rovnou na to téma ženské spirituality. Proč je vůbec pojmenovaná jako ženská spiritualita? Proč to není jenom spiritualita?
No, a proč je pojmenovaná spiritualita? Protože to je velmi zavádějící název.
Tak. No. Pojďme, klidně se na to teď pojď odpovědět, když jsi tak tu hezky tu otázku vynesla.
Ale já jsem o té otázce hodně přemýšlela, když jsem psala tu knížku Kořeny ženské spirituality, protože ten název přišel, cítila jsem, že takhle to má být a zároveň jsem cítila, že to tak má být proto, protože to tak drtivá většina lidí chápe, ale že je vlastně nepřesný. Protože ve skutečnosti ženská spiritualita je něco, co neodpovídá teorii a zachycení slovem, to je jedna věc. A druhá věc je, že ženská spiritualita je celostní, to znamená, není to jenom o spiritu. Ano. Na to hodně upozorňovaly aktivistky a teáložky a jiné feministické průkopnice, které říkaly, že vlastně pokud se bavíme o ženské spiritualitě, tak potřebujeme zahrnout i tělo, prožitek, ženskou zkušenost, jo, ženské prožívání, každodenní práci. Jo, mluvili třeba o teologii kuchyně nebo teologii domácnosti, o teologii transformace. Jo. A třeba moje, vlastně jedna z nejoblíbenějších autorek, psychoterapeutka Marion Woodman, tak ta důsledně používala termín body soul dohromady, jo, čili tělo duše jako jedno slovo, aby vlastně zachytila, že to naše zranění duše, ta nerovnováha té spirituality pramení z toho, že právě vyloučila tělo a prožitky těla a smyslnost a cítění. No, takže tolik k termínu.
A muži to mají jinak?
No, ta mužská polarita, takhle, mluvíme teď o polaritách, ne o fyzických mužích a ženách, jo? Ta mužská polarita je právě víc spojená se slovem. Ta tradiční spiritualita, kterou my známe vlastně z doby patriarchátu, to byla hlavně ta náboženská spiritualita v našich kruzích, v našich kulturních oblastech, tak ta byla spojená s posvátnými texty, což je mužský způsob. Jo? Třeba v židovství s tím židovské autorky pracují tak, že o mužské spirituální cestě mluví jako o Jákobově žebříku, to znamená od někud někam, hierarchicky lezeš nahoru nebo dolů. A o ženské spiritualitě mluví jako o sářině kruhu. Znamená, je celostní, všechny jsou stejně, není hierarchická, všechny jsou stejně daleko, to středu, jo, je vlastně je vnitřní. Jo? Ta mužská spiritualita je vnější, ta ženská je vnitřní, je spojená s procesy tělesnými, s menstruací, s porodem, s těhotenstvím, s tělem, zkrátka. Takže takhle, to, vlastně, když se na to díváme z pohledu mužské a ženské polarity. Druhá věc je, že my jako fyzičtí lidé, ať jsme se narodili do nějakého do konkrétního genderu, tak my můžeme být poskládáni z různých energií. To znamená, ty jako žena můžeš mít silnější mužskou energii a naopak může být muž, který má vlastně silnější ženskou energii, potom je mu bližší ten, řekněme, citový nebo prožitkový přístup ke spiritualitě. Takže Je to takové.
Řekla bych, že to trošku lícuje s tím, jak vypadá stávající společnost. To znamená, to mužské je takové to na první pohled, bych řekla, jako viditelné. A to ženské není úplně tolik viditelné, ty ženské kvality. A jako kdybychom v téhleté době hledali jako tu cestu k tomu, aby jsme si uvědomili význam důležitosti právě i těch ženských kvalit a dost mi to tak jako symbolicky opravdu jde ruku v ruce s tím, co si teď říkala, že to ženské je spojené s tím tělem, že to je to vnitřní právě, že to, ten porod, to, že nosíme ty děti, menstruace a tak dále. Takže to je jako jedna rovina toho. A ta druhá rovina mi teď vypadla. Takže ona mi za chviličku, přesně tak, ona mi za chviličku naskočí, ale zřejmě jsem to neměla dokončit a měla si na tohle zareagovat.
No, ona je právě otázka, co jsou to ty ženské kvality, o kterých mluvíš. A to je minové pole, protože samozřejmě tady máme nějaké feministické úsilí o zrovnoprávnění žen, což je v pořádku, je to důležité, je to vlastně součástí toho velkého společenského procesu a pohybu, ale zároveň ono někdy, víš, jakoby při těch velkých společenských pohybech se prostě děje, že se s tím dítětem vyleje, nebo jak se to říká, že se vaničkou vyleje i dítě, jo. Že to jde do druhého extrému, jo. A tady se zapomnělo na jednu věc, že muži a ženy, ano, z pohledu vlastně práva, postavení ve společnosti mají mít rovné postavení, ale nejsou stejní. A to je velmi jako důležité si uvědomit, protože jinak my ženy tlačíme do něčeho, co je v ženské polaritě, v ženském vnímání poškozuje a naopak, jo.
To je téma, který ve svém podcastu jsem otevřela mnohokrát taky, protože já jsem přesvědčená o tom, že rovnost neznamená unisex. Takhle já si to jako nazývám sama pro sebe. Mm-hmm. Já vždycky říkám, já mám doma psa a kočku, miluju stejně, v mých očích mají stejné práva, jsou stejně hodnotní, ale neznamená to, že jsou stejní a mají stejné potřeby. Mm-hmm. A takhle já to vlastně vnímám i s tím mužem a s tou ženou. A mezi tím, co si povídala, tak mě napadlo to, co jsem zapomněla před chviličkou a chtěla jsem zmínit, že tak jako jsem měla pocit z toho, co ty říká, že ta ženská spiritualita je hodně taková právě praktická a jde opravdu do toho, co bychom mohli nazvat takovým tím jako obyčejným praktickým životem. Že my si často představujeme pod spiritualitou takové ty jako duchovní vzletné věci v různých sférách, ale teď, jak jsi o tom mluvila, kdy jsi naťukla i kuchyni a takové ty jako praktické vlastně dovednosti toho obyčejného každodenního života, tak jaká je ta provázanost právě toho normálního, každodenního, praktického, kdy my teda tady žijeme v těch hmotných tělech a té spirituality?
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
No, to je ta tvořivost, že jo? To je prostě, že opravdu ta inspirace, to inspirovdechnutí, že prostě když opravdu je to, řekněme, od toho ducha, takže my potom vytváříme krásné věci, které mají hodnotu a šíří radost, šíří lásku a je prakticky jedno, jestli je to, že uvaříme oběd nebo že postavíme firmu, použijeme k tomu mužské i mužské kvality, jo, ale prostě ta ženská polarita v mužích i v ženách je opravdu ta obrovská tvořivost. A my totiž ještě je potřeba si uvědomit, že my žijeme v době, kdy se po několika tisících letech ženám vrací jejich duchovní kvalita a tou je síla. Čili ženy si berou vlastně naspátek svoji sílu, učí se s ní znovu zacházet, v podstatě se k tomu vrací, má to někdy to zvládají, někdy ne, ale tak to je druhá věc. je důležité, aby se poučili z té minulé lekce a nezneužívali tu sílu. A muži se vlastně potřebují na tu novou situaci adaptovat. A je to hodně zajímavé, kdy oni vlastně mají vytvořit podmínky, aby to, co ta síla tvoří, se mohlo realizovat. Jo. Takže když se díváme pravdu na ten vesmírný tanec mužského a ženského prvku, jak se projevuje v tom, že je to opravdu vyvážené, co tam, který ten prvek přináší, tak pochopíme, že my jsme teď opravdu ve velkém zmatku, protože se vlastně spoustu toho, co se považovalo za ženské a za mužské, byly nějaké společenské náboženské vzorce. Jo? To znamená, nebylo to to, co by jim bylo vlastní, ale bylo to vlastně nějakým způsobem vytvořené. Já ani nechci používat to slovo přirozené, protože to bylo hodně zneužívané slovo. Jo? Ještě před 100 lety se tvrdilo, že žena, protože menstruuje, tak přirozeně od přírody nemůže používat intelekt, jo? A nemůže mít třeba kvůli tomu volební právo. Jo? To bylo hodně zneužívané slovo. Takže tam jako pozor, i s ním dnes šermují i různé konzervativní třeba náboženská hnutí, ale prostě učíme se, co to i znamená vyvážit tady ty dvě polarity uvnitř nás samotných, jo? Nejen prostě ve vztazích a ve společnosti, jak jsi říkala, jo, což je pravda, ale i uvnitř nás samotných, abychom byli prostě fyzicky a duševně zdraví, jo, protože ženám, určitým typům žen vůbec nemusí dělat dobře být třeba v extrovertním pracovním prostředí, jo, a určitým typům mužů nemusí dělat dobře být také třeba zapojení do nějakého, jo, pokud jsou to třeba introverti podobně, no, což je vlastně ženská kvalita, že jo, introvertnost. Mm-hmm.
Jak do toho všeho zapadá ten náš úplně první příběh o prvním muži a první ženě? Mm-hmm. Já jsem nad tím nedávno přemýšlela a vlastně to moje přemýšlení mě pak nějak postupně dovedlo k tomu, že jsem tě pozvala jako hosta. Takže tam to celé začalo. Ale já jsem si tak jako přemýšlela nad tou první ženou, protože obecně se má za to, a tak se to jako prezentuje, že první ženou teda byla Eva, která vznikla z mužova žebra, to znamená, že muž byl první, žena vznikla z něj, z určité části a tudíž je mu jako kdyby podřízená, on je ten větší, už jenom ten příběh toho, že ona teda vznikla z toho žebra někde z části toho těla, je pod tím jako pod těmi rameny a tak a musí ho tím pádem jako poslouchat a tam bych řekla, že se začaly nabalovat ty kvality té submise a podřízenosti a další prostě věci, které jsou s tím spojované. A vedle toho, což možná hodně posluchačů neví, existuje ještě jeden příběh o Lilith, která vznikla souběžně s mužem.
Předtím, jo, souběžně s mužem. Mhm.
Tak, tudíž vlastně, a tam jsem slyšela dvě verze. Slyšela jsem jednu verzi takovou, že vlastně souběžně vznikly z hlíny, ale jsou si partneři. Uhum. A jenom se nějakým způsobem doplňují. A pak druhá verze, že nejdřív existovala teda bezpohlavní bytost, která se rozdělila souběžně na muže a ženu, kteří se zase opět doplňují, ale. A závěr obou dvou těch legend nebo těch příběhů je takovej, že vlastně muž a žena tvoří celek, což z mých zkušeností bych i řekla, že to tak jako je. A tudíž my hledáme jeden druhého, protože znova si chceme jako doplnit ty kvality. To znamená, moje otázka zní, jak ty se na tohleto díváš, protože mě to, já jsem si k tomu dohledávala poměrně hodně informací a přemýšlela jsem nad tím v kontextu příběhu celého lidstva, protože jsem si říkala, kdyby zůstal příběh Adama a Lilith jako rovnocenných partnerů, jak by se asi celospolečensky v západní společnosti celá ta společnost odvíjela, jak by se odvíjeli muži, ženy, když by nevznikla vlastně tím pádem nadvláda patriarchátu, jak by celospolečensky to tady vypadalo, protože opravdu v tom vnějším světě my vidíme zejména teda ty mužský rysy, které jsou na odiv a ty kvality mužský. Mm-hmm. A i s těmi plusy, i s těmi mínusy. A říkala jsem si, kdyby tenhle příběh se nenapsal a zůstal by příběh Adama a Lilith jako rovnocenných partnerů, jak ta celá civilizace, včetně veškerých vnějších projevů do životního prostředí, technologií, vztahu, jak by se možná mohla odvíjet úplně vlastně jinak.
Mm-hmm. No, ale to je vždycky tak, jo? Že vždycky jsme někde na křižovatce a záleží, jakou interpretaci toho příběhu si vybereme. Jo? A ty si vlastně, když si ten příběh popisovala, tak si vlastně popisovala tu náboženskou interpretaci, ten náboženský vzorec. Jo? Tam ještě možná bychom doplnili, že ten náboženský vzorec vlastně svaluje tu vinu za vyhnání z ráje na Evu, která utrhla ten plot. Jo? Ale tam opravdu, my jsme v tom prvním díle mluvili o tom, že hebrejština je mantrický multivýznamový jazyk a v tom příběhu stvoření muže a ženy, tam jsou vlastně dvě verze toho. To je spojení dvou verzí. Jo? To je, i každá ta verze pochází z jiné doby. Takže v tom prvním příběhu opravdu tu rabíni interpretují, že byla stvořena Lilith jako Adamovi rovná. A v tom druhém příběhu to slovo, které se tradičně překládá žebro, má, jak to tak u hebrejských slov bývá, ještě několik jiných významů. A jeden z těch významů je strana. To znamená, že vlastně to se může překládat i tak, že když Bůh stvořil Adama a Evu, tak je stvořil, respektive takhle, když stvořil Bůh Adama, což my čteme jako, že stvořil nejprve toho muže, tak ale v hebrejském originále je, že Adam šli, Adam dělali. Tam je vlastně množné číslo k tomu slovu Adam. Čili to Adam, což znamená hebrejský člověk, byl vlastně původně ten oboupohlavní. A to, co je popisováno jako příběh, že byl Adam uspán a narodila se Eva, byla v podstatě potom jakoby operace, kdy ta strana, jo, levá strana, pravá strana, že byla vlastně rozdělena na muže a ženu. Jo? Čili původně ten příběh je o tom, že byl ten člověk oboupohlavní a právě potom rovně vznikly muž a žena. Jo? Čili kdyby se tahle ta rabínská interpretace, která je zhruba ze 2. a 3. století, vlastně uchytila jako mainstreamová v té teologii, jo? No, tak se samozřejmě mohl ten příběh vyvíjet jinak. Jo? Toto samé si říkám, když by vlastně církev nezavrhla Máří Magdalenu, ale nechala by tu skutečnost, že byla partnerkou Ježíše, tak tady máme krásný archetypální příběh podporujícího vztahu tchýně a snachy. Protože Marie matka a Maří Magdalena byly nepochybně obě vysoce duchovní ženy a patrně zasvěcené kněžky, které se velmi milovaly podle těch alternativních vlastně zdrojů. Jo? Takže bychom měli krásný vlastně posvátný příběh vzájemné podpory tchyně a snachy. Že? To by se nám taky rozhodilo.
Tak, namísto vzájemného soupeření přesně, a nenávisti přesně, mezi
osina,
ženami.
Jo? Mm-hmm. Což je typické pro patriarchální společnosti, že tam ty ženy vlastně o ty muže soupeří, protože muži jsou vlastně jejich podmínka přežití.
Mm-hmm. Já teda ještě dodám jeden příběh, který mě spíš jako pobavil k tomu Adamovi s tou Evou. Já jsem ještě četla jednu verzi a to takovou, že jeden z důvodů, proč muži dneska nemají kost v penisu, tak je, že vlastně žena byla stvořená právě z této kosti v tom penisu. Že to je jedna teda z těch,
tak to je pěkný.
Z těch verzí. Takže ta mě trošku jako vlastně rozesmála a pobavila. A v každém případě mě to celé vlastně fascinuje v kontextu toho, jak ty příběhy, které vyprávíme, už teda dětem a obecně, tak jak my většinou příběhy a legendy máme za něco, co vlastně není reálné, co je smyšlené, pohádky a tak dále, podceňujeme to, jak opravdu neuvěřitelný praktický dopad do celých civilizací to vlastně může mít. A jak jsou teda příběhy, které určují potom každodenní životy milionů a desítku a stovek milionů lidí. Tak to mně přijde neuvěřitelně jako fascinující tohleto.
Mm-hmm. No, my jsme vlastně minule mluvili, že o té roli jazyka a slova. A to je totiž, To vytváří jakýsi otisk do našeho podvědomí, ten příběh, a my se nevědomky podle toho chováme. Jo? Proto je velmi důležité, jaké příběhy, jaké filmy, jaké knihy si vybíráme, protože tam je oboustranný vliv. Není náhoda, který film nás třeba fascinuje nebo kterou knihu si přitáhneme, ale zároveň pak ona nás nějakým způsobem formuje, tvaruje. Jo? Takže jako příběhy... Lidstvo, jak říká také jeden respondent z mé knihy Rozhovoru s Izraelci, psycholog říká, že napsal knihu a ta kniha má název zhruba, že opice, která si vypráví příběhy. To je název vlastně tého knihy. A my jsme opravdu jako opice, které si vypráví příběhy. Jo? Jako, když teda se podíváme na vývoj těla, jo? Jako myslím, že duše samozřejmě opice není.
No tohle náhodou je velmi důležitý o tom zase tím, že já mám ten svůj projekt Redline Expedition týkající se zvířat a zrovna opičí rezervace a opičí různé útulky byly pro mě velmi jako důležitý v kontextu toho, kdy jsem přemýšlela o přírodě a o zvířatech, tak tam o tom něco vím a třeba mimo jiné, tak jak si člověk myslí, že stojí úplně jako na vrcholu toho řetězce, tak samozřejmě ono to tak není, že když se podíváme historicky do té větve, já jsem to myslím i v jednom podcastu už zmiňovala, tak my vývojově stojíme vedle šimpanzů. Jo, oni jsou v podstatě naši vzdálení, když to přeženu jako bratranci, sestřenice. Jsou schopní se naučit spoustu věcí, včetně toho, že jsou zdokumentovaný šimpanzi, který zjistili, když jim dáte, naučíte je rozdělávat oheň, oni se to velmi rychle naučí, rozdělat si ohýnek, dáte jim marshmallow, oni zjistí, že je dobrý a že když ho ohřejete, upečete, takže ještě lepší. Takže opakovaně jsou šimpanzi, který si prostě opejkají marshmallow na ohni a podobně, o tom píšu i o svojí knize, takže jsou nesmírně jako důležitý. A není to úplně s náma až tak jako, že bychom byli úplně někde až tak jako nahoře. A řekla bych, že to je jedna z těch věcí, které v tom našem pohledu a v těch příbězích, které vyprávíme si vzájemně, že to je něco, co potřebujeme změnit. Ale dokážu si představit, že k tomu se dostaneme v tom třetím díle, k tomu tématu. A pojďme ještě teda zpátky k těm ženám. Je nějaké téma, které ty opravdu máš pocit, že se týká právě toho tématu té ženské spirituality a že by ho měl slyšet a zamyslet se na ním každá žena a každý muž?
Já myslím, že se hodně vracíme k tomu, co to znamená opravdu si vážit sám sebe, k tomu tématu sebeúcty. Mužů sleduju, že to mají hodně zapouzdřené a že mají určité mechanismy ochranné, že vystupují velmi suverénně, ale pod tím je, když se to rozbije, což většina mužů tak nějak podvědomě cítí, že si to nemohou dovolit, aby se ta suverénní slupka rozbila, aby se, protože v tu chvíli by se vlastně složili a museli by se znovu dávat dohromady. A tam by se ukázalo nadřeň, jestli tu sebeúctu mají nebo ne. Že nemyslím tím, že jsou vystaveny více zkouškám, včetně že se s dětmi, jo, různé prostě ty tělesné procesy, hledání vlastního místa na slunci. Jo, to je takové to, že tady pořád trošku přetrvává v tom poli ten méně cenný přístup k ženství, třeba už ne v naší kultuře tolik, ale v jiných kulturách, v jiných náboženstvích, tak je to takové jako nesamozřejmé být ženou. Ta žena si vlastně potřebuje trošku jako to sebevědomí, vědomí sebe sama a tu sebeúctu vybudovat. No. Takže to vnímám jako velké téma, no, abychom dokázali zvnitřnit se vší pokorou a respektem, že máme velikou sílu, že můžeme hodně věcí změnit.
A já bych řekla, že v posledních letech ženy jdou jako hodně do hledání sebe sama a do toho, co to znamená ženství. Těch proudů se vynořilo obrovské množství. od těch, které bych řekla jako akceptují ženství, a teď bychom se mohli bavit o tom, co to je teda ženství a tak dále, až po ty, které spíš mám pocit, jakože bojou za ty rovný práva, ale ve finále nakonec to ženství vlastně do určitý míry jako pošlapávají a že si toho úplně nejsou jako vědomi. Opravdu, že ta paleta těch přístupů je velmi široká a někde vedle toho jsou ty muži, který bych řekla, jsou spíš jako v defenzivě obraný pozici a říkají, my chudáci bílí muži, nechte nás jako bejt. Jo? A trošku to navazuje na to, o čem jsme hovořili před chvílí, což je to, že my hledáme toho partnera, aby jsme jako vytvořili ten celek. Zároveň ale říkáme, sami v sobě máme vlastně jak mužskou, tak ženskou rovinu, oboje dvoje. A tam je asi potřeba si taky vlastně nějakým způsobem napravit ten vztah. Tak kde to jako začíná podle tebe tohleto, aby jsme nakonec pospolu žili dobře, hezky a v lásce? Protože z mýho pohledu, pokud se naučí muž a žena žít spolu v té lásce, tak tam podle mě můžeme jako začít uzdravovat vlastně celý ten svět. A tak jak, to je tak, jak já to jako cítím. Ale zatím mám ještě furt pocit, že spíš jako bojujeme o to, kdo z koho, aniž bychom si uvědomovali, hej, vlastně chceme tady spolu být šťastný a ideálně mít lásku, protože někde v hloubi duše mám pocit, že po ní všichni jako toužíme. Já teda jo. takže jako někde furt ještě jako ztrácíme z toho zřetele a z té, nemáme na paměti, že vlastně měli bychom táhnout za jeden provoz pro vás, protože na konci toho by mělo být to, že je nám spolu hezky a vytvoříme spolu jako harmonický svět. A kde teda tohle začíná a kam to může vést?
Jak vybudovat v dnešní době úspěšný e-shop, do kterého se budou zákazníci rádi vracet? Je to výzva. Podcast e-shopař vám ale dodá všechny potřebné ingredience. Moderátor Jan Kalianko pomohl už mnoha českým e-shopům najít tu správnou cestu. Inspirujte se také. V podcastu e-shopař na vás každý týden čekají zajímaví hosté, tipy z praxe i aktuální trendy e-commerce. Odebírejte ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
No je to těžké z mnoha důvodů, jednak pořád je potřeba si uvědomit, že opravdu většina populace je traumatizovaná a že jakoby, jako muži i jako ženy jsme si navzájem hodně ubližovali. A pořád hrajeme hodně rolí, různě stylizovaných rolí a ty role, ty masky neradi odkládáme, protože se v nich cítíme bezpečně. Takže když potom chceme žít to, co si popsala, a já si taky myslím, že jsme tady prostě proto, abychom se doplnili a abychom žili, já bych neřekla v lásce, protože cítím, že láska je kategorie, které se teprve začínáme učit. Já bych řekla, že úplně by stačilo v respektu, v úctě. Tak není to jednoduché vůbec se k sobě vlastně přiblížit bez těch masek a bez těch rolí. Jo? Že to děláme jakoby pomalu, tak kolem sebe kroužíme. Jo? A asi to chce prostě čas, ještě víš. A v tom mezičase by bylo fajn, kdyby každý tak trošku na sobě pracoval, ale když to říkám, tak tím nemyslím, aby jsme chodili z kurzu do kurzu. Protože moje zkušenost je, že spíš pomůže třeba klidně i nějaký kurz, klidně, nebo víc kurzů, víc výcviků, ale potom jakoby nabrat, řekněme, tu teorii nebo tu inspiraci, ale potom už si s tím nějak jakoby popasovat sami, jo, jako co to teda znamená, teď mám všechny ty informace a prostě jsem se dozvěděla, že můj primární vztah k muži třeba je můj vztah s mým otcem, takže teď se teda pravdivě podívám na můj vztah s otcem, jak to mám s bratry, jak jsem to měla s muži mého života a tak dále. Jo, čili už neutíkám do dalšímu kurzu, ale už si začnu říkat, aha, tak jak to teď integrovat do toho svého každodenního života, a do té praxe svojí, svýho života. A mně osobně třeba hodně pomohlo si uvědomit, že mám v sobě minimálně polovinu mužskou polaritu a že s ní potřebuju navázat vztah a že s ní potřebuju navázat respektuplný vztah. A to bylo teda hodně těžký, protože kdo zná Freuda Junga, tak ví, že když my nejsme v dobrém vztahu s naším vnitřním animem, takže to může být taky pěkný tyran a vnitřní kritik a podobně. Takže tohleto zvládnout, tuhletu energii, zvlášť když třeba nebylo úplně harmonické dětství, jo, což kdo ho měl, že jo, prostě i naši rodiče byli velmi zranění a v náročných situacích, tak to je prostě výzva, no.
Ono to ale nemusí být jenom směrem k té mužské vlastně energii, ono to může být k té ženské, protože třeba to bylo moje velký téma, protože já jsem vnímala opravdu vlastně ženy dlouhý léta, ale nebyla jsem si toho pochopitelně vědoma, jako ty slabý, to znamená, já jsem ve svém životě dělala všechno proto, abych nebyla takhle slabá, abych nebyla takhle zranitelná a řekněme ovladatelná muži. To znamená, já jsem vlastně dělala všechno proto, abych se dostala na úroveň těch mužů. A, takže naopak největší téma mýho života asi zatím do teďka bylo ozdravit si ten vztah k té vnitřní ženě a uvědomit si naopak, jak ta žena vlastně je silná. A, ale že to je jiný typ síly. Že
se, typ síly,
ano,
přesně,
že se projevuje jinak, jo, demonstruje jinak. A takže pro mě vlastně to téma vůbec jako uvědomění si, co to je ženství, v jakých archetypech ho lze hledat, jaký kvality všechny nese, jak se různorodě může projevovat, že to není právě jenom v té nějaký pasivitě a submisi a té slabosti, ať už fyzický nebo psychický, tak to bylo opravdu jako velký třeba téma mýho života. Takže je tam směrem i teda té ženské polovině, i k té mužské polovině. A tím pádem se zase zpátky dostáváme, tak jako v mnoha mých podcastech s mnohými hosty se zpátky dostáváme k sami k sobě a v první řadě teda k uzdravení sebe sama. A tohle, co jsi řekla, jenom bych ještě chtěla podpořit tu integraci, protože obecně to téma té integrace a toho jít do hloubky a neskákat z jednoho po druhém jenom jakoby na povrchu. Já to nádherně vidím, já jsem teď za poslední měsíce několikrát absolvovala ayahuasku. A je tam vidět velký rozdíl mezi lidmi, který tam potkávám, kdy někteří chodí každých 14 dní a druhý den večer už jdou někam na party. Versus ti, kteří chodí i třeba méně často a tím jako nehodnotím, každá cesta je jiná, jenom jako, že jsem se nad tím přemýšlela. Pak tam vidím jiný lidi, kteří opravdu si dají jako druhý den prostor, aby si nikam nejdou, opravdu jako chtějí být sami se sebou, třeba se někde něco šudlají na zahradě nebo čtou nebo něco, ale jsou si jako sami se sebou, protože to tam strašně intenzivně dobíhá a to, že já vyběhnu někde na party, znamená, že já už dávám pozornost vlastně ven a na spoustu věcí můžu zapomenout, jo, a tohle si myslím, že je taky taková jako choroba dnešního světa, že my skáčeme z jednoho na druhýho, obrovský množství toho absolvujeme, ale ono to jako projde tou mentální úrovní jedním uchem tam, druhým ven, ale ve skutečnosti to jako neprojde dolů do toho těla a podle mě to, co tam neprojde, tak se tam prostě obrovsky ochuzujem a je to, jak kdyby se nic nestalo.
Jo, no to proteče a vyhodíme jenom peníze, jo. No je to hodně, ona skutečná nebo skutečná, spiritualita vyžaduje trpělivost, ticho, klid. Jo? A myslím, že jsou toho schopni i lidé, kteří jsou třeba ohniví, extrovertní. Jo?
To jsem já jsem beran, já jsem jako ohnivec, jo, extrovert.
Jo, ale taky to prostě potom cítíš, že po těchto těch určitých silných věmech je potřeba se stišit. Jo? A ty jsi předtím řekla vlastně důležitou věc, ono ještě se vrátím k té ženské síle, jo. Ono totiž vlastně žena je, když je skutečně silná, ona ženská síla je totiž vevnitř. Jo? To je, jak se říká, že ten sval nejsilnější ženský je vlastně děloha. Jo? A to znamená, ta ženská síla je vevnitř a navenek je jakoby slabost. Žena je skutečně silná tehdy, když si dovolí žít svoji jemnost a křehkost. Podle toho se to vlastně pozná. Naopak muži, oni žijí jako by ten vnější obal, nebo to navenek, vlastně to chování, je silné, ale vevnitř jsou měkcí. Jo? A tak je to v pořádku, tak to je prostě energeticky nastavené. A u ženy je ještě velmi důležité, aby ona měla, a o tom je třeba ten příběh Lilith a Evy, aby ona měla integrované obě ty svoje části. I tu, řekněme, pečující, vyživující, mateřskou, klidně i v některých oblastech submisivní. Jo, já taky prostě nebudu řídit doma u nás věci, které vím, že jim nerozumím a ráda je nechám na manželovi. A tu divokou, přírodní, svobodnou, jo, kterou představuje Lilith, která může být i temná a stínová, pokud ta žena to nemá vlastně přijaté a zpracované. Takže tohle je velká výzva pro ženy, když se chtějí opravdu dostat ke své síle, ke své spiritualitě, tak jako každý potřebují nejprve ke svým zraněným částem, ke svým potlačeným částem, ke svému stínu. A to je vlastně výzva, před kterou se ten lehkomyslný spirit, jo, který by radši chodil na ty party a radši se někde vznášel daleko od toho traumatizovaného těla a od těch traumatizovaných prožitků, tak pokud vlastně před tímhle tím bude utíkat, tak se tam nikdy nedostane k tomu svému skutečnému jádru a pokladu.
Mm-hmm. A tam je nesmírně důležitý to ticho, protože já jako extrovert, horká hlava, berán, byť říkám, čím jsem starší, už mám jako vohoblovaný ty růžky, už jsem prorazila hodně zdí, takže i to se mění samozřejmě zkušenostma a časem. Já jediný, kdy slyším sama sebe, tak je v tichu. Jako jinde není kde. Prostě ať jsou to jakýkoliv další impulzy vnějšího světa, tak samozřejmě ty odvádějí pozornost a v tu chvíli nemůže přijít nic, ať už je to třeba nějaký můj novej pohled, který opravdu pochází zevnitř, a nebo kdy přijde ten, jak se říká, ten nápad, co tě napad, někde ze zhora tě napad, ale prostě víš, že opravdu jsi se stala jenom nějakým nástrojem, skrze který prostě prochází něco třeba z kolektivního vědomí nebo z toho univerza, kdy se ti jako, kdy něco stáhneš, nebo já nevím teď, jak použít správný slovo, ale jediný, kdy se tohle z mýho pohledu může dít, je opravdu, jakmile se člověk stiší, zpomalí a opravdu vytvoří ten prostor, aby to mohl zachytit.
Mm-hmm. Aby to mohlo přijít i. Mm-hmm.
Tak. A tím pádem bych řekla, že si volně přejdeme do třetího dílu, protože tak trochu odhaduju, uvidíme, co mi řekneš ty za chviličku, ale tak trošku odhaduju, že to téma vlastně uzdravení sebe sama a uzdravení vztahu mezi mužem a ženou možná bude souviset s tím starým a novým příběhem, o kterém se budeme povídat v tom třetím díle. Takže děkuji ti moc za povídání v tomto díle a milí posluchači, já se na vás moc budu těšit ve díle třetím, který uslyšíte za týden. Do té doby se mějte moc krásně, budu se na vás těšit. Teresko, děkuju.
Taky díky. Naslyšenou.